Ty však, panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný. To je pěkné hodnocení, vidíte. Životní zkušenost žalmistova, ke které my jsme i dnes pozváni, abychom to vyznali. Ano, to není jenom pradávná skutečnost nebo událost, ale to je něco, co i my samotní zakoušíme ve svých životech. Tu nesmírnou boží lásku a dobrotu jeho slitování a je to něco, co můžeme i tu dnešní neděli znovu zakoušet a znovu se o tom utvrzovat. Že náš Bůh je láska. A že při nás stojí a je k nám nesmírně dobrý. Tak ještě jednou vítejte všichni v tom našem dnešním nedělním shromáždění a připomínám, že hned po tom dopoledním shromáždění po bohoslužbě bude následovat členské shromáždění, které patří k tomhle té vizitaci. Možná se někteří pořád ještě ptáte, co to ta vizitace vlastně je. Je to něco podobného, jako když apoštol Pavel posílal Timotea a píše do Kolosy, posílám ho k vám právě proto, abyste se dozvěděli, jak se nám vede a aby povzbudil vaše srdce. Myslím si, že to je něco podobného, že ten smysl zůstává stále stejný, abychom se dozvěděli něco o ústředí, aby se ústředí nebo celá církev dozvěděla něco u nás a abychom byli také i povzbuzeni. Tak proto vás některé už navštívil, s některými mluvil a teď po shromáždění budeme moci ještě společně být v nějakém rozhovoru. Takže tím vítám i bratra Petra Grulicha jako tajemníka naší církve, který nám dnes také poslouží božím slovem.
Tak vás, bratři a sestry, všechny zdravím. Už jsem chtěl říct, že vám děkuji za milé pozvání, ale to v případě vizitace neplatí. Pozval jsem se sám. Tak jsem tu už od pátku. Bylo to milé. A já jsem taky potěšen. Líbilo se mi a líbí se mi tady mezi vámi. Během toho členského shromáždění potom ještě si k tomu něco řekneme. Potěšilo mě taky to, že čtete podle Lukáše v rámci té akce 40 dní z Biblí. Já jsem také v ústředí tu akci připravoval, tak to mě těší, že jste se připojili. A z těch textů, které jsme četli minulý týden, jsem vybral z Lukášova evangelia z kapitoly 10. podobenství o milosrdném Samařanu, tedy jinými slovy, nikdo ať nemyslí sám na sebe. A protože jste to většina zřejmě četli v tom ekumenickém překladu, tak si to přečteme ještě dnes jednou, ale v jedné takové české parafrázi. Takže kdo máte Bibli sebou? Lukáš 10, od verše 25. podobenství o milosrdném Samařanu. Jeden z učitelů Bible chtěl přivést Ježíše do úzkých a zeptal se ho, mistře, co mám dělat, abych si zajistil věčný život? To je klíčová otázka toho podobenství, toho se taky dotknem. A můžu se vás zeptat taky hned na začátku, jestli to víte. Co mám dělat, abych získal věčný život? A Ježíš mu odpověděl otázkou. Co o tom říká Mojžíšův zákon? Co tam čteš? Muž na to uvedl slova z Bible. Miluji Pána Boha z celého srdce, z celé duše, vší silou a celým rozumem a svého bližního miluji tak, jako miluješ sebe. Správně řekl Ježíš, řiď se podle toho a přijdeš do nebe. Ten učitel se však nechtěl tak lehce vzdát a proto se ještě zeptal, ale kdo je můj bližní? Na tomu Ježíš vyprávěl následující příběh. Jeden muž se vydal cestou z Jeruzaléma dolů do Jericha. Tam ho přepadli lupiči, okradli, zbili a polomrtvého nechali ležet. Šel kolem zrovna kněz, uviděl zraněného, ale vyhnul se mu. Jeden chrámový sluha šel okolo, ale ani ten mu neposkytl pomoc. Nakonec přišel jeden muž ze Samaří. Když uviděl zraněného, bylo mu ho líto. Zapomněl na starou nenávist mezi Židy a Samařany, ošetřil přepadeného a ovázal mu rány. Pak ho posadil na vůz, zavezl do hostince a tam o něho pečoval. Druhého dne dal hostinskému 1200 korun s prosbou, věnuj mu potřebnou péči. A kdyby tě to stálo víc, než jsem ti dal, vyrovnám se s tebou, až pojedu zpátky. Co myslíš, zeptal se Ježíš, který z těch tří se zachoval k tomu přepadenému jako bližní? Učitel Bible odpověděl, ten, který mu pomohl. Ježíš na to řekl, jdi a jednej také tak. Podobenství o milosrdném Samařanu. Ten biblický příběh, bratři a sestry, je tak jasný a tak zřetelný a tak známý, že jsme si jisti a říkáme si, když ten text čteme, ano, kdybych šel kolem toho zraněného já, tak bych mu také pomohl, protože patřím Pánu Ježíši a vím, jaká je jeho vůle. Nepochybujeme o svém milosrdenství, ale teprve konkrétní zkušenost odhalí jistoty, kterou jsme si vystavili ve své mysli nebo ve svém srdci. Co myslíte, obstojíme v milosrdenství zítra, pozítří, ve středu a v těch dalších dnech? O čem Pán Ježíš vlastně vypráví? Cesta z Jeruzaléma do Jericha, na které se odehrál náš dnešní příběh, je srázná pěšina vedoucí skalami, dlouhá asi 27 kilometrů, s převýšením více než 1000 metrů. Víc než 1 kilometr je to převýšení mezi Jeruzalémem nahoře a dole Jerichem. A původní řecký text o tom našem knězi i o tom Levitovi říká, že oba dva sestupovali. To neznamená jenom tolik, že z Jeruzaléma šli z kopce dolů a že to bylo docela prudce dolů z kopce. Zároveň ten text, tak to Bible na několika místech také tak vědomě dělá, patrně hodnotí i duchovně jejich počínání, když o nich říká, že oba sestupovali. Ono to je velmi časté, zvlášť ve Starém zákoně. To hebrejské myšlení to tak mělo. Když se o někom říkalo, že do Jeruzaléma nebo do chrámu vystupoval, tak se tím duchovně označovalo jeho počínání. A když někdo sestupoval z Jeruzaléma pryč někam do Egypta, nebo když Abraham sestupoval do Egypta, tak to neznamenalo, že to bylo jenom z kopce nebo na jih, ale je tady i to duchovní hodnocení. I tady zřejmě to tak je, že oba sestupují. Sestupují duchovně. A kdo to byl kněz, to si dokážeme představit, co měl asi na práci a jaký byl jeho úkol. Něco jako duchovní lékař a soudce v jedné osobě, to byl ten starozákonní kněz. A proti tomu Levita byl nižší kněžský služebník, pomáhal v chrámě, při službě, pomáhal při obětování ve svatyni v jeruzalémském chrámu, ale přímo do ní se přiblížit nesměl. Levité měli na starosti takové pomocné věci a čistotu v chrámu. A Pán Ježíš v tom podobenství vypráví, že kněz ani levita tomu ubožákovi nijak nepomohli. A my někdy říkáme, podívejte se na ty pokrytce. Jsou to profesionálové na boží věci a když přijde k hotovému, tak jak se zachovají? No jak se zachovají? Jenže to, že ten kněz ani ten levita tomu zraněnému nepomohli, nemuselo být jenom tím, že se jim nechtělo, nebo že by spěchali, nebo že by byli pokrytci, jak se to dnes často vykládá. Proč asi ti dva, dnes bychom řekli, specialisté na boží věci, toho zraněného pominuli a neposkytli mu potřebnou pomoc? No oni nesměli. Oni to měli zakázané. Existovaly staré předpisy Mojžíšova zákona, jak se má kněz chovat v přírodě, když najde zraněného nebo mrtvého člověka. Například v knize Levitikus ve 3. Mojžíšově čteme: Hospodin řekl Mojžíšovi, mluv ke kněžím, Áronovcům, a řekni jim, žádný kněz se neposkvrní při někom mrtvém ze svého lidu s výjimkou svého nejbližšího příbuzného. Matky, otce, syna, dcery, bratra, svobodné sestry. Nebo kniha Numery říká, každý, kdo se na poli dotkne skoleného mečem nebo mrtvého, anebo lidských kostí či hrobu, bude nečistý po 7 dní. A nebo ještě další text Numery v kapitole 19. Každý, kdo by se dotkl mrtvého člověka, který zemřel a neočistil se od hříchu, poskvrní Hospodinův příbytek, poskvrní Boží chrám. Tam dole v Jerichu bydlela řada kněžských rodin a když se ten kněz a levita vraceli večer z práce domů, tak najednou taková komplikace. Pokud by ten ubožák zemřel v jejich blízkosti, pak by byli znečištěni. A to zřejmě nechtěli riskovat. Navíc zjistit, jestli, jak tam je výslovně uvedeno, ten polomrtvý člověk ještě žije, znamenalo přijít do jeho těsné blízkosti a to bylo rovněž riskantní. Pokud by už mrtvý byl, znamenalo to, že se kněz poskvrnil. A to mělo své nepříjemné důsledky. Celý týden pak nesměl jíst z darů, konkrétně z desátků, které se přinášely do chrámu. Jinými slovy, celý týden je bez výplaty. Z čeho potom bude živ? A to znečištění se netýkalo jenom jeho, ale i celé jeho rodiny, včetně všeho služebnictva. Ani oni, ta širší rodina a všichni služebníci v domě nesmějí jíst z těch přinášených darů. Co budou ten týden jíst? Nám se může to provinění kněze i toho levity zdát horší, než jak se jevilo Ježíšovým posluchačům, kteří měli porozumění pro ty zákony, které platili i v té době Pána Ježíše Krista při službě v chrámu. Všichni to dobře znali. Tohle se dělá, tohle se dělat nesmí. Na jedné straně měli povinnost lásky k bližnímu a na straně druhé tady byla úzkost před znečištěním a následným vyřazením ze služby. Není proto divu, že ten kněz i levita dali přednost tomu, co je jisté, aby hned zítra mohli Pánu Bohu sloužit. Protože oni by byli vlastně na čas vyřazeni ze služby. Nemohli by pracovat jako kněží. Jak si to představují? Jako kazatel? Že by mě něco vyřadilo z kazatelské služby, z nějaké znečištění, že bych týden nebo 10 dní nesměl kázat, že bych nesměl sloužit. Teď přijdou do shromáždění lidé, očekávají, že bude služba a já bych jim řekl, nezlobte se na mě, dneska to nejde, běžte zpátky domů. Tak není divu, že ten kněz nechce riskovat, ani ten levita, aby hned zítra Pánu Bohu sloužit mohl. Aby mohl sloužit lidem a Pánu Bohu. A když to podobenství Pán Ježíš vypráví, tak zřejmě neměl v úmyslu ukázat na toho kněze nebo levitu jako pokrytce a ukázat na jejich nelidské jednání. Věděl, dobře věděl o tom zákazu, který jim zakazoval znečistit se se stykem s mrtvým. A tak zřejmě v tom podobenství nejde o to, jestli to jednání toho nebo toho druhého je nebo není morální, ale důležité zůstává, že když to Pán Ježíš vypráví, tak povýšil zákon milosrdenství nad zákon čistoty. To je klíčové. Pán Ježíš položil nebo postavil zákon milosrdenství nad zákon čistoty. A ten kněz v našem příběhu tolik spěchal za svým původním posláním, že přehlédl úkol nový, důležitější než ten první. Ve službě Bohu přehlédl službu milosrdenství a konkrétní pomoci. No a jako třetí přichází po té cestě nějaký Samařan. O něm už se nepíše, že by sestupoval. A pán Ježíš vybral zvláštní postavu, protože Židé se Samařany se nesměli stýkat. Proč? Můžeme si to krátce připomenout. V Samařsku, tedy na území mezi Judskem a Galilejí, žilo v té době už asi 700 let obyvatelstvo, které vzniklo smíšením části Židů s různými pohanskými národy. Kdysi dávno, když se ostatní Židé po babylonském zajetí vraceli do své země a v Jeruzalémě znovu budovali Hospodinův chrám, tak Samařany, protože se smíchsili s pohany, tak té stavbě Božího domu nepozvali. A neuznávali je proto za své skutečné bratry. A Samařani pak odpověděli tím, že si na hoře Gerizímu postavili svůj vlastní chrám. Když teda nemůžeme v Jeruzalémě, tak si ho postavíme tady, tak trochu na truc. A od té doby, celých těch 700 let, se přechovávala nenávist mezi Židy a Samařany. A došlo to tak daleko, že svědectví Samařana nemělo pro Židy žádnou váhu. A od Samařana nebylo dovoleno přijmout jakoukoliv službu. Nenávist Samařanů k Židům ale nebyla o nic menší. Oni jim taky nic nedarovali. Přibližně v době, a to se dá vyčíst v takových tlustých historických knihách, přibližně v době, když bylo pánu Ježíši 12 let a byl jako 12letý v chrámě, tak někdy v té době Samařani vypravili takové malé úderné komando, řekli bychom až takovou malou teroristickou jednotku, a těsně před Velikonocemi v Jeruzalémě rozházeli kosti nečistých zvířat. A tím znesvětili chrám a bohoslužbu. A teď z celého Izraele se do hlavního města stahují všichni poutníci, že tam budou obětovat, ale na týden musel být chrám kvůli znesvěcení vyřazen z provozu a vlastně Samařani tím znemožnili celému Izraeli slavení těch velikonočních svátků. Palů si dělali mnoho a mnoho. A dokonce to probíhalo tak, že Samařani byli v židovských synagogách potom později na oplátku proklínání, oficiálně. A Hospodin byl dokonce žádán, aby je vyřadil z podílu na věčném životě. Takhle se Židé modlili. Vyřaď, Hospodine, Samařany z podílu na věčném životě. A teď si pán Ježíš do téhleté situace dovolí Židům dát Samařana za příklad. A to dokonce ve chvíli, kdy se ho někdo ptá, jak se má získat věčný život. Není to provokace? To je podobenství o milosrdném Samařanu. Samařan s Židem neměl nic společného, snad jen to, že je také člověk. Ale pán Ježíš tím říká, že to milosrdenství, ta konkrétní pomoc jednoho člověka vůči druhému, má projevit bez ohledu na minulost, na dávné konflikty. A teď bychom mohli vyjmenovat všechny ty, promýšlíme ty vztahy třeba se sousedy, které máme, nebo s lidmi v zaměstnání. Tak můžeme se podívat na ty dvě otázky, které pán Ježíš staví v tom podobenství před oči. Kdo je můj bližní? A co mám dělat, abych si zajistil věčný život? Začneme odzadu, tedy ta druhá otázka, ale my řekneme v té první části jako první. Kdo je můj bližní? Pokud bychom neznali to podobenství, nad kterým dnes přemýšlíme, tak ta naše odpověď by byla jasná, možná tak jasná, že by se i taková otázka zdála být zbytečná. Bližní je přece ten, kdo je mi blízko. Nejenom fyzicky, ale třeba i emocionálně, duševně, duchovně. A pokud bychom měli vyjmenovat své bližní, potom bychom zřejmě jmenovali příbuzné, přátele, možná někoho, s kým jsme prožili něco hezkého, nebo naopak někoho, s kým jsme prožili něco, nějaký zahrmutek, ono nás to zblížilo. Ale způsob, jakým ten zákonník položil otázku pánu Ježíši, dovoluje odhadnout, že je přesvědčen, že nelze milovat všechny stejně. I v Izraeli se přísně rozlišovalo těm svým Izraelcům, když se třeba půjčovali peníze, tak když půjčili, tak to museli udělat bezúročně. Ale když už to Židé nebyli, tak i mohli dát úroky, jak chtěli. Někdy věřící člověk si říká, no tak věřícím lidem, k těm se můžu chovat slušně. Nebo musím chovat slušně. Ale k nevěřícím, těm můžu dát co proto. Tak ta otázka, že kdo je můj bližní, jako kdyby stírá ty všechny rozdíly, které si lidi mezi sebou vystaví. Kdo je můj bližní? A pán Ježíš na tu otázku odpovídá příběhem. Ten neznámý raněný muž se v tu chvíli stává mým bližním. A je pouze na mě, zda i já se stanu bližním pro něj. Tak to je ta první otázka. Ale ještě tam je ta druhá. Jak tedy získat věčný život? Bratři a sestry, víte to? Víme to? Jak získat věčný život? Co dělat, abychom se dostali do nebe? A tak si někdy řekneme, to je zbytečná otázka. To přece v církvi bratrské víme líp než jinde. Vždyť přece jsme církví, která je založena na tomto principu, na principu znovuzrození. Když máme osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu a když vyznáváme jeho jméno, už malé děti od besídky, od 5 let, možná třeba i dříve, vědí, jak získat věčný život. Tu otázku jsme slyšeli snad už 1000krát. To slovo dobře známe. Jenže pán Ježíš, jako kdyby se na to dívá ještě trochu jinak a vypráví příběh a mluví velice často o dvou věcech. Nejenom o té lásce k Pánu Bohu, ale vždycky zároveň i o lásce, o milosrdenství vůči člověku. Někdy ta naše kultura nebo ta naše doba to trošku jako skaluje tím, že máme dojem, že všechno nějak tak můžeme rozředit v Boží lásce, jako kdyby ta láska byla bez nároku, ono se to nevylučuje. I ta Boží láska má samozřejmě své nároky a my jednáme podle Boží lásky, o to nic, ale nakonec pomoc jednoho vůči druhému, to je to, k čemu jsme pozváni. A tak, když se obracíme k Pánu Bohu a prokazujeme lásku k němu, tak se jakoby, i když trochu v jiném slova smyslu, obracíme i k lidem, kteří jsou kolem nás, abychom dokázali projevit milosrdenství právě ve chvíli, kdy někdo volá o pomoc. Teď bychom mohli vyjmenovat všechny ty věci, kdy člověk potřebuje milosrdenství. A tak když se někdo obrací od sebe k Bohu, obrací se tím od nevěry k víře, od hříchu k posvěcení, od spoléhání se na sebe k důvěře v Pána Ježíše Krista. Ale když se někdo obrací od sebe k bližnímu, Obrací se tím od sebelásky k vydání se, od života pro sebe, jak jsme to tady slyšeli, když se někdo točí jenom sám kolem sebe, obrací se od života pro sebe k životu pro druhého. Od vlastního já k obětování se. A taková věc, jako kdyby už nebyla tak samozřejmá. Ale Pán Ježíš to dává do souvislosti se spasením. Tedy jak někdy říkáme, s obrácením. A tak podstata křesťanství zůstává, že člověk už nežije pro sebe, ale pro Pána Boha a zároveň pro druhé. Když se obracíme k Bohu, nesmíme přitom zapomenout na vydání se vůči bližnímu. Nebo je tu snad někdo, kdo by byl obrácen jenom tak na půl? Jenom k Pánu Bohu? A lidé mě už nezajímají? Není přece možné milovat Pána Boha a přitom míjet člověka. A pokud se vrátíme k tomu našemu podobenství, přesně taková věc se tu stala. Byla tu láska k Bohu, která přehlédla milosrdenství vůči člověku. A Pán Ježíš zjevuje pomocí bližnímu, byť by to třeba byl nepřítel, zjevujeme míru své lásky k Bohu. Jak to si pověděl, věčný život je jen iluzí, pokud láska, ta opravdová láska, není realitou. A Pán Ježíš to podobenství uzavírá krásnou větou. Jdi a jednej také tak. Jdi a jednej také tak. Jak je to jednoduché? Když se nás ptá, jakým způsobem člověk má získat věčný život. Tak to jsou ty dvě otázky. Kdo je můj bližní a jak získat věčný život? To všechno nějak spolu úzce souvisí. Co bychom měli říct na závěr? Jak to podobenství nebo jak to kázání uzavřít? Můžeme se na to celé podívat ještě jinak, nebo možná úplně jinak. To podobenství můžeme na závěr doplnit o něco jiného. Ten muž, který upadl mezi lotry, to nemusí být jen ten zraněný, který tam ležel někde u cesty na té strmé pěšině. Možná to jsem právě já. Možná to je každý z nás. I my jsme někde zraněni. Zraněni hříchem nebo něčím podobným. A Jeruzalém tam nahoře je obrazem nebe. A Jericho tam dole je obrazem světa. Lupiči jsou ďáblové. A hostinec, ve kterým ten zraněný nalezne útočiště, může být třeba i církev. A na cestě z Jeruzaléma do Jericha, tedy na té cestě z nebe dolů na zem, přichází nejdříve kněz, který představuje zákon, nebo Mojžíšův zákon. Ale starý zákon mi nedokáže pomoci a nakonec mě v mém hříchu a v mé bolesti jenom míjí. Potom přichází levita, představitel proroků, ale ani ten mi nedokáže beze zbytku pomoci. A jako poslední přichází nějaký samařan, který ukazuje na Pána Ježíše Krista. Z nebe na zem sestupuje všelijak opovržený a židy nenáviděný muž, který toho polomrtvého člověka, kterým jsem já sám, pozvedne, zaplatí za něj požadovanou cenu a na čas jej svěří do církve. Že se tady pro něj zpátky zastaví, že se pro něj jednou zastaví, až půjde stejnou cestou zase zpátky. Až Ježíš přijde jednou zpátky, zastaví se, tak tomu věříme, bratři a sestry, i pro nás. A vezme nás k sobě do nebe, pokud i my projevíme milosrdenství. Milosrdenství víry. Protože když Pán Ježíš přichází k lidem, lidé pak konečně přicházejí ve víře k sobě. Ať nám Hospodin bohatě požehná. Amen.